Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Nacionalni stroj pod novim imenom organizuje protest u Novom Sadu. Sekretar u Ministarstvu za ljudska prava pozvao policiju da spreči okupljanje. Završava se rasprava o Kosovu pred Međunarodnim sudom pravde. Tadić tvrdi da je stav Hrvatske mešanje u unutrašnja pitanja Srbije. Skupština počinje raspravu o budžetu za 2010. Počela primjena zakona o bezbednosti u saobraćaju. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 6 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti književnika i publicistu iz Vojvodine Tomislava Žigmanova, koji ocenjuje da je novom najavom okupljanja neonacista pod parolom protiv statuta Vojvodine država pala na testu primjene zakona.
Ovo je neka vrsta javne provokacije. Sa jedne strane testira se spremnost državnih organa da čine određene korake koji su u pravcu primjene zakona. Sa druge strane, već viđeni javni cirkus kada marginalne grupacije ljudi u javnosti pokušavaju remetiti odluku koja je postala puno važna.
Radio Slobodna Evropa nastavlja istraživanje o tome kako su autobusi preduzeća iz Srbije korišćeni za pripremu genocida u Srebrenici nad tamošnjim Bošnjacima. Bivši direktor Užičke rakete Miroslav Nenadić.
A znate šta, mene su zvali iz Republike. Da li mogu dam 5 autobusa da se iseli stanovništvo iz Srebrenice i žepe pred napad sebe. I onda, pošto sam ja to bilo ratno stanje još, nisu se ljudi vidu. Onda sam ja odšao sa njima.
Šta o pogoršanju srpsko-hrvatskih odnosa nakon oštrih tonova iz Beograda zbog stavova Zagreba u Hagu, kaže spoljnopolitički analitičar Vatroslav Ekarić.
Znate šta, gdje god postoji potencijalna mogućnost, ja zaista ne mislim da tu ne treba razmišljati na jedan pravnički način. Problem nije jednostavan, ali na neki način treba projektovati i vlastite dugoročnice.
U Zagrebu odbacuje sumnjičenja kako je najavljena posjeta predsjednika Mesića Kosovu na Božić 7. januara provokacija. Mesićev savjetnik Tomislav Jakić.
To nije ni na koji način odabrano s namjerom da se bilo koga provocira, bilo na Kosovu, bilo u Srbiji. Jednostavno iz razloga predsjednikovog kalendara došlo se do toga datuma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pristalice neonacističke organizacije Nacionalni stroj, koja se preregistrovalo u udruženje građana pod nazivom Novi srpski program, najavile su za danas okupljanje u centru Novog Sada. Grupa je preko svog sajta najavila protest, citat, protiv separatizma pod parolom Srbine budi tamo, završen citat. Za generalnog sekretara Novog srpskog programa imenovan je Goran Davidović, koji je bio jedan od predvodnika Nacionalnog stroja. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić pozvao je policiju da spreči skup, navodeći da je protest protiv statuta Vojvodine maska za okupljanje neonacista.
Znači, jesmo zatražili od Ministarstva unutrašnjih poslova da zabrani današnje okupljanje, jer Goran Davidović sada pod novim imenom, ponovo po tom lažnom njihovom parolom za očuvanje Srbije i sprečavanje separatizma pokušava da okupi neonaciste u Novom Sadu i mislim da je veoma bitno da država i u ovom trenutku pokaže da neće tolerisati nasilje, raspirivanje rasne, verske i nacionalne mržnje i da neće građane ponovo dovesti u situaciju kao što je bilo 2007. godine da oni izlaze na ulice i brane se od neonacista u ovoj zemlji.
Marko Karadžić opširni ovome odmah posle vesti. Na jučerašnjoj košarkaškoj utakmici Partizan FS Pilsen nastavljeno je najvulgarnije vređanje novinarke Brankice Stanković i B92. Deo navijača Partizana uzvikivao je više minuta najpogrdnije uvrede na račun ove medijske kuće i autorke Insajdera. Direktor Partizana Predrag Danilović rekao je za B92 da misli da nema potrebe za zvaničnim stavom, već da može da kaže da on lično smatra da je protiv svake vrste vređanja. Podsjećamo, vlada Srbije usvojila je juče izmene i dopune zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama i o prekršajima koje za cilj imaju ubrzanje borbe protiv huligana i oštrije kažnjavanje prestupnika. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas se završava rasprava o legalnosti i nezavisnosti Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da stav Hrvatske iznet u tom sudu u raspravi o Kosovu predstavlja mešanje u unutrašnja pitanja Srbije.
Mi smatramo da je mešanje unutrašnje stvari Srbije kada u Međunarodnom sudu pravde u Hagu hrvatski predstavnik govori potpuno neistinu, a to je da je, imajući u vidu bivši ustav Socijalističke federativne republike Jugoslavije, pravo na samoopredeljenje do odcepljenja bilo ne samo pravo republika, već i autonomnih pokrajina. Ja očekujem od hrvatskih zvaničnika da definišu svoju poziciju kada je to pitanje na dnevnom redu i ja se nadam, hoću da se nadam da nije u pitanju namjera da se naši odnosi spuste na niži nivo bilateralnih veza. U tom kontekstu vidimo i eventualnu posetu predsjednika Hrvatske gospodina Mesića, koji na kraju svog mandata ima namjeru na srpski Božić posjeti našu južnu pokrajinu, dajući podršku nezavisnosti takozvane države Kosovo.
Boris Tadić opširnije o novom zaoštravanju odnosa Srbije i Hrvatske, također u tematskom delu emisije. Skupština Srbije trebalo bi danas da glasa o 58 tačaka dnevnog reda, a popodne bi trebalo da počne nova sednica, na čijem dnevnom redu je predlog budžeta za 2010. godinu. Jugohemija najavila je da će iduće nedelje u Srbiju stići još 120.000 doza vakcine protiv novog gripa, a do 25. decembra planirana je isporuka još 360.000 doza. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević izjavio je da bi vakcinacija protiv novog gripa trebalo da počne 17. decembra i da će građani vakcinu dobijati besplatno. Epidemiolozi svakodnevno prate širenje novog gripa, a idućeg utorka razmatraće se i mogućnost da zimski raspust u školama počne ranije. Raspust bi mogao da počne 21. umjesto 30. decembra, rekao je član radne grupe za praćenje pandemije novog gripa Branislav Tiodorović. Čelnici zemalja Evropske unije nastavljaju dvodnevni samit na kojem su glavne teme klimatske promjene i financijska kriza. U zaključke samita, kako saznaje agencija Beta, bit će uneta i potreba daljeg proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. U suštini, bit će uneta odluka šefova diplomatije od 7. decembra, kada je odmrznut prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, zato što, kako je ocenjeno, vlasti u Beogradu sprovode ključne evropske reforme i zato što je tužilaštvo u Hagu zadovoljno saradnjom Beograda. Naoružani otmičari na jugu Filipina drže 47 talaca, koji na jugu Filipina drže 47 talaca, danas su zapretili da će ih ubiti ako policija pokuša da ih oslobodi. Jedan od otmičara, Ondo Perez, izjavio je France Pressu da daje rok od nedjelju dana vlastima da ispune njegove zahtjeve, da se povuče optužnica protiv njega i da jedan protivnički klan bude razoružan. Osumnjičeni otmičari su pripadnici lokalne kriminalne grupe. Neuspjeli pokušaj ispaljivanja nove ruske interkontinentalne balističke rakete bio je uzrok velike spiralne plave svjetlosti na nebu iznad Norveške, saopštili su danas stručnjaci. Hiljade ljudi u Norveškoj uznemirila je jučer neobična svjetlost, za koju se u prvom trenutku mislilo da su sateliti. Norvežani su pozivali razne službe, ali im niko nije mogao objasniti o čemu se radi. Svjetlost je u početku bila plave boje, da bi u jednom trenutku postala bela, i oko nje su se počeli širiti krugovi. Kasnije je izbledela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, pristalice neonacističke organizacije Nacionalni stroj pod novim imenom uz podršku Obraza najavile su za danas u 16 sati okupljanje u centru Novog Sada pod parolom protiv separatizma. Nakon što je od policije zatražio zabranu ovog skupa, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže za naš program da se nada da incidenata danas u Novom Sadu neće biti.
Mislim da je postupak za ukidanje ovih organizacija isto dovoljno jasan, odnosno da načela i sve ono zašto se oni zalažu u ovoj zemlji nisu u skladu sa Ustavom, nisu u skladu sa zakonom. Simboli koji nose jesu simboli oličenja zla i mržnje, rasturanja, pretnje, smrću i svega onoga što je dovelo ove atmosfere da oni smatraju da su i dalje iznad zakona i da čak i bez najave pa odobrenja nadležnih institucija oni mogu da se okupljaju i rade u ovoj zemlji šta hoće.
Šta je po vašem mišljenju dovelo do toga da i pored sve to što ste pomenuli da su oni ponovo u situaciji da najavljuju okupljanje?
Znači kako, ja uvek ponavljam, naš odnos prema prošlosti, slaba reakcija društva, države, na sve one pretnje, na sva ona rušenja Beograda, drugih gradova po Srbiji kada su se oni okupljali. Mislim da smo jasno stavili do znanja društvu još u septembru. Onemogućili održavanje parade ponosa, da ćemo se sa tim obračunati. Mislim da zaista imamo odgovornost pred ovim ljudima da to zaista i uradi.
Marko Karadžić, podsjećamo, državno tužiloštvo podnelo je Ustavnom sudu zahtjev za zabranu nacionalnog stroja još u oktobru 2008. godine, ali o tome još nije doneta odluka. Književnik i publicista iz Vojvodine Tomislav Žigmanov ocenjuje u razgovoru za naš program da je novom najavom okupljanje neonacista država pala na testu primjene zakona.
To je neka vrsta prsta u oko naporima države da sve organizacije koje nastupaju sa prodesnih, ekstremdesnih stajališta na neki način pokuša staviti pod neku kontrolu. Naravno, statut Vojvodine mnogima bode oči u Srbiji danas. Sigurno da oni ovu vrstu aktivnosti neće voditi samostalno i u dosluhu sa drugim centrima, prije svega onim političkim strankama koje su do sada podjelo snažno kritikovale poziciju statuta i sa druge strane činile određene napore na manifestiranje svoje nezadovoljstva, prije svega mislim na Demokratsku stranku Srbije. Ovo je neka vrsta javne provokacije, s jedne strane testira se spremnost državnih organa da čine određene korake koji su u pravcu primjene zakona i tako dalje, a sa druge strane već viđeni javni cirkus kada marginalne grupacije ljudi u javnosti pokušavaju remetiti, dovoditi u pitanje odluku koja je postala puno važna.
Da li je država samom najavom njihovom ponovnog okupljanja već pala na tom testu?
Ja mislim da jeste, tim prije zato što sigurno da oni u svojim, kada su se registrirali kao nova grupacija, ako je njihova registracija prošla proceduru, sigurno se nisu okupili kao udruženje građana koji će se baviti ekološkim pitanjima ili pitanjima zaštite ljudskih prava, oni sigurno da u svom programskom okviru već mogu imati određene aktivnosti koje narušavaju zagarantovano pravo i slobode. I više nego iritantno je da se za generalnog sekretara imenuje osoba koja je pravosnažno osuđena na zatvorsku kaznu zbog pozivanja vjerske i nacionalne mržnje.
Očekujete li da će skup biti zabranjen i da će eventualno doći do nekih incidenata?
Posmatrajući dosadašnje iskustvo, ne vjerujem da će biti zabranjen, ali sumnjam da će imati određenu vrstu, kako rekao, specifične težine. Novi Sad je grad koji je više puta ovakvim situacijama pokazao da podrška njihove aktivnosti nema više od nekoliko stotina ljudi, da bez obzira na njihovu i agresivno medijske nastupe neće povući veći broj ljudi. To je samo, kažem, bojim se neka vrsta guranja problema u Novom Sadu i Vojvodini cjelovito od strane nekih krugova u Beogradu koji na tu vrstu događanja, to jest na činjenicu da je statut donet, još uvijek ne pristaju.
Tomislav Žigmanov.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Nacionalni stroj pod novim imenom najavio protest u Novom Sadu. Sekretar u Ministarstvu za ljudska prava traži od policije da spreči okupljanje. Završava se rasprava o Kosovu pred Međunarodnim sudom pravde. Tadić tvrdi da je stav Hrvatske u tom sudu mešanje u unutrašnja pitanja Srbije. Skupština počinje raspravu o budžetu za 2010. Počela primjena zakona o bezbednosti u saobraćaju. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 6 stepeni. U nastavku emisije intervju za Radio Slobodna Evropa Miroslava Nenadića, bivšeg direktora Užičke rakete, koji govori o slanju autobusa iz Srbije 95. godine u Srebrenicu, neposredno uoči genocida. Uprkos tome što su pojedini svedoci govorili o autobusima iz Srbije koji su korišćeni u raseljavanju stanovništva iz Srebrenice, da su prevozili Bošnjake na mesta gde su masovno ubijani, u Srbiji o tome niko do sada nije javno progovorio, niti istraživao za šta su oni upotrebljavani i po čiji čijem nalogu. Sa Miroslavom Nenadićem o tome razgovarala je Branka Mihajlović.
A znate šta, mene su zvali iz Republike, ne znam ko to da zna. I molili da li mogu dan 5 autobusa da se iseli stanovništvo iz Srebrenice i žepe pred napad Srebrenice. I onda su mi tražili da ja to predam 5 autobusa sa vozačima u Dobrunu. Da će tamo čekati neki komandant Republike Srpske vojno lice i da ja dam da se isele narod iz Srebrenice i žepe. I onda, pošto sam ja to bilo ratno stanje, još nisu se ljudi vidu. Onda sam ja odšao sa njim, predao nekom oficiru i oni su otišli, mislim da su bili jedno 5 ili 6 dana.
Da li ste razgovarali sa vozačima šta se tamo događalo?
Pa ne, oni su vozili žepe iz Srebrenice tamo gde je narod, mislim, gde su hteli. Znači. Ima puno koji nisu hteli žepe, na primjer, neki nisu hteli da idu. Znači. I Srebrenice nisu hteli da idu, ali su oni vozili. Oni su vozili jedno 2-3 dana, razvozili i vratili se živi i zdravi. I svak je mogao da ode sa tog terena ko je hteo, jer je bilo dovoljno autobusa. Znači. Oni se vratili nego što se to završilo u Srebrenici.
Da li se to dobro sećate?
Odlično se sećam.
A kad ste čuli da se dogodio masakr i kad ste čuli šta se dogodilo?
Pa šta sam ja tu mogao?
Da li ste razmišljali o tome da su ti ljudi prisilno iseljavani?
Pa nisam, mi smo poslali, nama su rekli da pošaljemo da ljudi hoće se sele i mi smo to poslali, nismo mi slali samo autobuse u Srebrenicu, mi smo iz Goražda, iz ostalih 91. godine, 92. mi smo iz Goražda dotrali 10 autobusa, mi smo raselili zajedno sa lekarima bez granica, hendikepiranu decu iz Foše, iz Goražda i ostalo. Mi smo sve to radili jer to je bio naš posao.
Pod čijom naredbom je to urađeno?
Pa ja ne, naredba, kakva naredba? Ne može niko da vam naredi, nego traže autobuse i kažu vlada ili neko je rekao pošaljite to tamo da se vozi narod. Mi smo to slali. Drugo, mi smo tada bili uvek u nekim dobrim odnosima sa ovim iz Republike Srpske. Oni su ovdje držali kod nas i naftu i ostalo. Eto tako.
Bivši direktor Užičke rakete Miroslav Nenadić u našoj emisiji u 14. Slušajte opširnije o upotrebi javnih preduzeća i drugih institucija u Srbiji u ratnim 90. Za naš program između ostalog govore svedokinja iz Srebrenice Munira Subašić, publicista Zoran Janić i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu danas se završava rasprava o legalnosti i nezavisnosti Kosova iznošenjem argumenata predstavnika Venecuele i Vijetnama. Naš specijalni izveštač iz Haga, Dragan Štavljanin, na kraju rasprave rezimira koji su to ključni argumenti bili protiv, odnosno u prilog nezavisnosti Kosova.
Rasprava se fokusirala na 4-5 pitanja gdje su obe strane upravo na njima insistirali da su u pravu i zapravo nije bilo nijedne dodirne tačke, recimo pitanje najprije da li je Međunarodni sud uopšte nadležan da razmatra takvo pitanje, jer pobornici nezavisnosti Kosova smatraju da međunarodno pravo ne reguliše pitanja secesije, nego se to reguliše jednostavno jednostranim aktima priznanja pojedinih država, dok pristalice, odnosno protivnici nezavisnosti Kosova smatraju da je, pošto su države ključni subjekti međunarodnog prava, to je zapravo pitanje međunarodnog prava i Međunarodnog suda par excellence. I sljedeće pitanje je bilo da li rezolucija 1244 omogućava ili zabranjuje nezavisnost Kosova. Pristalice nezavisnosti tvrde da je tom rezolucijom predviđen politički proces i da zapravo nigde ne postoji pravo veta Srbije, niti se pominje teritorijalni integritet njen kao neka prepreka. A opet protivnici nezavisnosti tvrde da nigde se rezoluciji ne pominje opcija nezavisnosti Kosova i da zapravo za rešenje koje bi bilo postignuto na kraju tog procesa moralo biti sporazumom obe strane. I tako se tiče isto i zločina nad Albancima, takozvani remedial secession, dakle kada su prava određene grupe ugrožena, onda pristalice nezavisnosti smatraju da su do toga Albanci se kvalifikovali da steknu nezavisnost, dok protivnici ističu jel, da ako su prava bila kršena, a 2008. godine nisu bila kršena, s jedne strane i s druge strane da je trebalo uspostaviti ta prava. U svakom slučaju rasprava je pokazala da bez obzira koliko je to teren prava, je dosta bilo i politike i zapravo, kao što sam rekao na početku, apsolutno ne bilo ni jedne dodirne tačke, apsolutno obe strane, ako tako mogu da ih nazovem, su bile na potpuno suprotnim pozicijama i zaista će biti veoma zanimljivo na koji će naći sud, koji inače čini 15 sudija, od kojih su 8 iz zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova, 7 protiv, na koji će način doneti odluku.
Dragane, šta se sada po završetku rasprave očekuje?
Međunarodni sud pravde se povlači, on nema određeni rok do kada treba da saopšti svoje mišljenje, ali očekuje se da će to biti sljedeća godina, tačnije rečeno prva polovina godina.
Novinar Radija Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin iz Haga. A u fokus događaja u regionu ovih dana dospeli su srpsko-hrvatski odnosi. Posljednje optužbe na račun Hrvatske, kako ste čuli u vestima, iznao predsjednik Srbije Boris Tadić. A sve je počelo izjavom šefa diplomatije Vuka Jeremića, kako je Beograd razočaran stavovima koje je izneo hrvatski zastupnik pred Međunarodnim sudom pravde. Rasprava o nezavisnosti Kosova, uveren je Jeremić, iskorištene i za postavljanje pitanja statusa Vojvodine. No za razliku od Jeremića i Tadića, blaži tonovi stižu od premijera Srbije, koji poručuje kako Beograd mora održavati dobre odnose sa Zagrebom. Miloš Teodorović.
Gužva oko premijera Mirka Cvetkovića u Skupštini grada Beograda, gde su dodeljivana priznanja najuspešnijim domaćim izvoznicima. Nagrađeni su svoje proizvode plasirali uglavnom na tržišta zapadne Evrope, niko u susednu Hrvatsku. Premijerovi saradnici dopustili su samo dva pitanja. Jedno se odnosilo na duboko razočaranje Beograda, kako je šef diplomatije opisao stav zvaničnika u Srbiji nakon što je Hrvatska, kako se izrazio, na prilično eksplicitan način u Hagu otvorila i pitanje Vojvodine. Premijer Cvetković.
Moramo da vodimo politiku dobrosusjedskih odnosa, pošto to je u samoj, da kažem, bazi integracije u Evropsku uniju, jeste da imate dobre dobrosusjedske odnose i mi ćemo u tom smislu nastaviti da se ponašamo. Naravno, ukoliko dođe do nekih takvih istupa, smatram da su to stvari koje se mogu u zajedničkom dijalogu razrešiti.
Ukoliko se, kako zagovara premijer, dve strane budu držale dijaloga, početne pozicije Srbije biće duboko ukopane. Naime, ministar inostranih poslova Vuk Jeremić nakon hrvatskog izlaganja u Hagu ne krije koliko je ozbiljno doživljeno ono što je tu izgovoreno.
To što je učinila Hrvatska zaista za nas ima duboko razočaranje, to nikako ne doprinosi uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa.
Podsjetimo, hrvatska zastupnica pred Međunarodnim sudom pravde Andreja Metelko-Zgombić istakla je u ponedjeljak kako kosovskom deklaracijom o nezavisnosti nije prekršeno međunarodno pravo. Zgombić nijednog trenutka nije izgovorila reč Vojvodina. Ipak, kako prenosi dnevnik Blic, pozivajući se na izvore iz Jeremićevog ministarstva, tu veruju da spominjanje autonomne pokrajine nije slučajno. Stavovi koje pojedine države izlažu u Hagu povodom kosovske nezavisnosti pre svega bi trebalo da izraze neke od njihovih dalekosežnih interesa, ocjenio je predsjednik Centra za spoljnopolitičke analize i član spoljnopolitičkog odbora Ministarstva inostranih poslova Srbije Vatroslav Ekarić. On navodi da bi se u tom kontekstu moglo analizirati i ono što su iznijeli hrvatski zastupnici.
Nikome nije čudno što recimo Španija, Slovačka imaju stavove kakve imaju, jer ih projektuju na vlastite probleme. E sad, ostaje pitanje da li je Hrvatska takvim svojim stavom koji je iznela na najbolji način predstavila i neke svoje dugoročne interese.
Na kojem dugoročnim interese Hrvatske mislite?
Pa uzmite samo, vratite se 10-12 godina unazad. Jesu li enklave u Hrvatskoj težile secesiji od Hrvatske? Ja zaista ne mislim da tu ne treba razmišljati na jedan pravnički način. Problem nije jednostavan, ali na neki način treba projektovati i vlastite dugoročne interese.
Podsjećamo, Hrvatska je priznala Kosovo mjesec dana nakon što je nezavisnost proglašena. Bio je to ozbiljan udarac i onako osjetljivim odnosima dve države koji je vremenom ipak prevaziđen. Da čvrsto veruje u sopstvenu odluku iz marta 2008. bit će jasno i 7. januara 2010. na pravoslavni Božić, kada u Prištinu stiže hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Zvaničnici u Beogradu o ovome se još nisu izjasnili, a gradonačelnik Gračanice i samostalne liberalne jedne stranke koja je učestvovala na kosovskim izborima uprkos pozivu Beograda na bojkot, Bojan Stojanović, navodi kako veruje da za tu posetu kod srpske manjine ne vlada poseban interes.
Očekujem da ćemo se sastati s njim. Do sada još niko nije to tražio i mislim da je cilj posete nešto sasvim drugo. Ne znam koliko je to direktno vezano za Srbe na Kosovu.
Srpsko-hrvatski odnosi ostaju tako prevashodno pitanje diplomatije koja u desetodnevnoj raspravi u Hagu pokušava da sudijama koji će naredne godine izneti svoj zaključak ponudi odlučujući argument. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Hrvatska je sa svoje strane učinila sve da do pogoršanja odnosa ne dođe, tvrdi za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički savjetnik hrvatskog predsjednika Mesića Tomislav Jakić. Sa njim razgovara Eni Zebić.
Čuju se negativne reakcije oko posjete predsjednika Mesića Kosovu upravo na Božić po julijanskom kalendaru.
Ja bih rekao prvo da je to dio političke javnosti u Srbiji. Sumnjam da iko normalan to može shvatiti kao provokaciju. Predsjednik Mesić će sasvim sigurno građanima Kosova srpske nacionalnosti tom prilikom čestitati Božić. A ako bismo sasvim pragmatično gledali, golema većina stanovnika Kosova tog dana nema praznik, manjina ima. To nije ni na koji način odabrano s namjerom da se bilo koga provocira, bilo na Kosovu, bilo u Srbiji. Jednostavno iz razloga predsjednikovog kalendara došlo se do toga datuma.
Nije li cijela ta uzbuđenost u Srbiji jednostavno zbog hrvatske pozicije prema neovisnosti Kosova, kakva je i potvrđena u prošlotjednom iskazu gospođe Metelko-Zgombić u Hagu?
Jest, to je istina i nažalost naši odnosi sa Beogradom od trenutka kada je Hrvatska priznala Kosovo nisu više onakvi kakvi su do tada bili. Hrvatska je sa svoje strane učinila sve da do toga ne dođe. Ja ne mogu u ovom trenutku iznositi pojedinosti o kontaktima dvojice predsjednika uoči hrvatskog priznavanja Kosova, ali mogu reći da se Hrvatska držala svega što je bilo dogovoreno sa službenim Beogradom i da je službeni Beograd znao točno što će Hrvatska napraviti i zašto će napraviti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tomislav Jakić, spoljnopolitički savjetnik hrvatskog predsjednika Mesića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Od ponoći u Srbiji počela primjena novog zakona o bezbjednosti saobraćaja, kojim su predviđene oštrije kazne za one koji krše pravila. Slušajte reportažu Zorana Glavonjića.
Jeste se pripremili, jel poštujete nove propise?
Veoma poštujem, lepi moji, veoma. Sve i pešake i crveno i punu liniju.
Jel to zbog novog zakona ili uvek?
Pa, malo više zbog novog zakona, normalno.
Šta je najbolje u novom zakonu?
Kazneni poeni, to sigurno. Mnogi će se zapitati da li će poštovati ili neće. I najbolje je što je nasilnička vožnja sankcionisana, najbolje. Evo, jutro sam imao situaciju za pola metra da idiot da napravimo saobraćaj. Srećom nisam išao brzo, polako, pa sam sprečio to. Samo, znate, apelovao bih na ministra Dačića, slobodno prenesite to, da aktivira policiju za nepropisno parkiranje.
Pa mislim da je dobro.
Vamo u vožnji, koliko znače ti novi propis?
Znači, ima mnogo ljudi koji ne poštuju pravila i bezbednost našu ruša.
Te li imate tu novu opremu?
Imam sve. Prva pomoć, uže, pumpa, trougao.
Pa je trebalo da se na kraju najzad to uvede. Pa da se smire ove divljaci na put.
Koji je najveći problem koji pravi?
A vidi se, crveno svetlo, prelaženje s leve strane, jurenje pešaka po pešačkom prelazu, prebrza vožnja, brda stvar.
Šta prodaješ?
Pa trokut i prsuci. Plaćamo komplet 500 dinara, prodajemo 700 i tako. Tražu samo prsluke, više tražu prsluke.
I kako ide danas to?
Pa slabo ide. Svaki 40. vozač kupi.
Šta kaže vozač?
Pa skupo im je.
Jer se tebe tiče ovaj zakon?
Pa kako? Ajde, lijepo.
I na kraju emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti. Nacionalni stroj pod novim imenom najavio protest u Novom Sadu. Sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava traži od policije da spreči okupljanje. Završava se rasprava o Kosovu pred Međunarodnim sudom pravde. Tadić tvrdi da je stav Hrvatske pred tim sudom mešanje u unutrašnja pitanja Srbije. Skupština počinje raspravu o budžetu za 2010. Počela primjena zakona o bezbednosti u saobraćaju. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!